bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija li gżejjer Malti. Ċas xwira para mikrofonu semmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif smajna l-aħħar darba diskussata interessanti tagħna dwar Korsika ġabet ukoll ċertu reazzjonijiet kien hemm anki min bħala feedback għaddili ċerti kummenti u daħseb fost affarijiet oħra nnutajna li żjed il-rubija f'ċerti aspetti ta' gżejjer fil-Mediterran minn dak li kellhom jgħaddu fl-istorja fil-ġrajja tagħhom, speċjalment ħabta ta' 200-250 sen ilu meta kien hemm ċertu movimenti lej formazzjoni ta' imperi ma fl-istess waqt ukoll ħsus ta' nazzjonalizmu. Interessanti dejjem l-istorja meta tqabbilha mal-ġirien tiegħek. Illum għandna personaġġ ieħor mistieden ħanibdlu s-suġġett tal-kollox. Nid-darba se mmorru l-Italja għalkemm il-persuna li ħaniltaqgħu magħha hija Maltija, Dr. Mario Pace, li jinsab fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-Dipartiment tal-Taljan u li hemmhekk għamel riċerka li tlaqana ma persuna oħra Maltija. U din il-persuna din id-darba se neħduha mis-seklu 17. Is-seklu 17 kif jafu ħafna huwa seklu ta' ċerta glorja għal-Kavalliri ta' Malta minħabba li kienet tiffjorixxi sens ta' kultura, kultura li ġabet magħha mhux biss il-forum kollha tal-arti, imma ġabet magħha wkoll it-tisħiħ ta' ħwejjeġ li l-Maltin bdew jidru jibrillaw fihom. U għalhekk insibu li diġà jinbeda bażi f'dik li hija linja mużikali klassika, f'dik li hija kompożizzjoni, f'dik li hija kidba letteratura, drama. U hawnhekk kellhom l-eżempju ta' ħafna kavalliri li kienu qegħdin jiġu minn pajjiżi differenti, speċjalment dawk Latini, insemmu b'mod partikulari Italjani u l-Franċiżi, li fil-każ tat-teatru hawnhekk kienu iħobbu itellaw diversi reċti fil-bereċ tagħhom aktar tard fis-seklu ta' wara jinbena it-teatru Manuel. Għalhekk se nidħlu f'dinja oħra, se nidħlu f'dinja kulturali sabiħa li tlaqana ma' Carlo Magri. Magri huwa personaġġ li forsi nisimgħu bħala isem, imma ftit minna jafu minn xi xadda x'kuntatti kellu, kemm kien ambizzjuż u anke strateġiku. Fl-istess ħin huwa awtur, drammaturgu ta' drammi li sallum milli ħadd isimgħu għadhom qatt mattellaw fuq il-palk għall-inqas sa fejja fir-riċerkatur tagħna anqas fi żmienna. U għalhekk inħeġġu li min jisma' l-intervista li ħarġet minn dawn il-laqat ikun jista min jaf u koll ifassal ġo moħħu xi pjanijiet biex għal xi okkażjoni jew oħra din ix-xewqa tinqata'. Żgur li kienet ix-xewqa tal-awtur oriġinali il fuq minn 300 sena ilu, imma madankollu tajjeb inkunu nafu x'kienu jippjanaw missirijietna mhux fuq livell biss Malti għax kitibhom Ruma bit-Taljan u jinsabu f'mużewijiet fl-Ewropa kollha. U għalhekk insiru nafu li l-wieħed mill-antenati tagħna li baħħar spiss bejn Malta u l-Italja, Carlo Magri. Kif għabżajt fil-bidu tal-programm, illum għandi pjaċir li maħna għandi mistieden li kolli najt li f'daw is-sensiliet tiegħi fuq il-kampus qatt ma kellna opportunità li nitkellmu nittaqgħu miegħu u allura naraw x'irriċerkaw u s-suġġetti li interessana li għandna speċjalment dwar nies li Malta jekk ġew jew iċċaqilqu minn Malta kellhom jużaw dejjem il-baħar. Għaliex wara kollox aħna qed infittxu nies li tħarku mingħu jew l-hawn bil-qala u l-moqdif dak huwa il-perjodu. U fil-fatt sejrin f'seklu li ma setgħux jagħmlu mod ieħor, ma kien jagħu ebda mezz ieħor ta' trasport li fil-baħar. Qed nitkellem dwar Dr. Mario Pace li huwa mitħla tat-Taljan qiegħed fil-Fakultà tal-Edukazzjoni għandu wkoll ftit interess differenti minn dak normali biex ngħidu hekk li titgħallem it-Taljan bħala lingwa full stop u nieqfu hemm. U ħansiru nafu iżjed l-ewwel Mario nilqak, l-ewwel ħaġa nixtieq insaqsik kif bat din it-triq akkademika li waslitek hawnhekk illum tallem it-Taljan ma fl-istess ħin tirriċerka nies li kellhom x'jaqsmu ma' kitbiet bit-Taljan ukoll.
Grazzi Charles li stadintni u nsellem l-semmija kollha ta' dan il-programm. Kif għattajja pin Charles jiena jgħat senior lecturer hawnhekk fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u jiena proprja xogħol tiegħi huwa jiena responsabbli mill-formazzjoni tat-teachers tat-Taljan li ħajkonna fis-snin li ġejjin.
Għandna mhux ħażin kif aħna.
Isu kull sena jkonna grupp ta' 10-15 li jgradwaw bħala għallima tat-Taljan.
Mhux ħażin,
anzi. Aw minu għar minna, aw minu għar minna.
Ekku, ekku. Jena qabbila mal-Franċiż edin fl-istess ilma.
Ekku, ekku. Fil-fatt bħala naħseb lingwi barranin edin kolla fl-istess ilma. Jena fil-fatt iktar milli nallem it-Taljan per se, nallem kif tallem it-Taljan.
Il-metodologija
u il-pedagogija. Pero, interess kbir li għandin hija appart it-Taljan fiħin nifsu, pero anki nis Maltin snin li għaddew illi kellhom rabta qawwija mal-Italja u mal-lingwa Taljana.
Għax hija parti minn dik il-kultura li minħabba fiha konna Taljan.
Ekku, fil-fatt jiena naħseb wasalt fejn wasalt illum li nallem it-Taljan, għax meta jiena kont tifel, jiġifieri qed ngħid fis-70s, naħseb l-iktar ħaġa popolari li kien hawn kien it-television Taljan.
Bla dubju.
U niftakarni kif nasal id-dar wara l-iskola nixellu t-television u qabel noqdu ma nitfuhx. U Taljan biss. Ma kienx hawn l-għażla tal-lum tal-istazzjonijiet televiżivi, l-għażla kienet bejn il-Malti jew it-Taljan. U naturalment tat-tfal li konna nippreferu t-Taljan għax kien iktar divertenti.
U anki kellu affarijiet. Jiena fis-snin 70 kont għadni kemm bdejt fid-69 bdejt television Malta nagħmel il-programmi u wieħed mill-isperazzjonijiet tiegħi biex għamil til-quizzes kien Mike Bongiorno, ovvjament. Allura aħna wkoll bħala tfal konna naraw it-Taljan għax l-għażla kienet limitata. Imma mill-banda l-oħra. Taljan kellu fuq il-Malti, kellu żewġ affarijiet vantaġġi. Waħda li l-cartoons kien mimli bihom, kien iġibhom Ġappuniżi mill-ewwel u jipprova jaqleb u anke Angliżi u Amerikani, kollox kien jagħmel. U kien jagħmilhom fil-ħodu, kien jagħmilhom fil-Aġija, ġifieri it-tfal Maltin bħalek bħalu liedna, kollha talmu Taljan minn trabba f'dawk is-snin ta' qabel il-kabel, ta' qabel is-satellita. Qed
nitkellmu ir-rajun u rajdu biss kienu
żgur żmien,
jiġri ma kienx hawn rajt tre u rajt gul
pluralizmu. U l-Malti l-uniku stazzjon li kien hawn ma kienx hawn pluralizmu xejn. U jiena niftakarni li l-vantaġġ li ħolli kellhom kienu l-budgets. Fil-fatt meta jiena fis-76 bdejt l-ewwel quiz hawnhekk lokali, mill-ewwel ħassejta li filwaqt l-Taljani jistgħu jonfqu l-flus biex jagħmlu ċertu
setti.
Eċetra, aħna mqablin magħhom l-interess kien fil-kapaċità tan-nies u niftakar bdejna l-ewwel wieħed fuq skala tal-adulti jiġifieri għal fuq xbin li kienu l-irħula kontra xulxin u hekk hemmhekk ħloqna l-ewwel interess tal-kwiżis. Dak huwa parentesi żgħir.
Tajjeb ngħidu wkoll id-dinja tiegħek. Tajjeb ngħidu wkoll li jiena meta dħalt l-iskola, jiġifieri qed ngħid skola sekondarja. It-Taljan għalija kien qisha l-lingwa Maltija, ġifieri ma mitlebda sforz biex nitgħallimha u dejjem niftakarni dejjem inta quddiem fil-klassi tat-Taljan. Jiġifieri din l-imħabba tat-Taljan naħseb ma nafx twilġitx miegħi, però żgur illi trabbit miegħi minn meta kont tifel żgħir u baqgħet tikber miegħi. Jiġifieri
inti paċe kun jom.
Jiena fil-fatt ismi kun jom it-tnej Taljan u meta nkun konferenzi l-Italja, l-ewwel ħaġa li saqsuni m'int Italjan. Għax ismu kun jom huwa tnej Mario Paċe, tnej Taljani, komuna ħafna l-Italja. U meta jarawni nitkellem bit-Taljan u konferenzi tat-Taljan u hekk jagħmlu konnessjoni u jaħsbu klienti Taljan. Ma jien Malti jiġifieri gburi li Malti.
Mhux hekk kurzi ta' ħelwaġġ kejkna m'għandax naqsam xejn b'da s-suġġett. Malta turtani ħafna. Jiena fuq xandir dejjem qatt attent li nitkellem kif jista' jkun korrett u Malti kemm jista' jkun magħżul. Paċ. Ma dejjekx li hawn Malta kulħadd
iddejja ħafna
paċe u jgħid paċ.
L-istudenti li għaddew minn taħt idejja li huma ħafna għax għallim kemm skola primarja, kemm sekondarja, kemm sixth form, kemm l-università, dejjem għamilta ċara li jiena paċe u mhux paċ.
Ma uffizzjus komunikat,
iva, sfortunatament. U kultant ġieli ntqajt ma' nies li meta jgħidulhom paċe, jgħidulek kif tinkiteb.
Għax jafu paċ.
Għax jafu paċ. Meta fil-fatt paċ bil-Malti tiktiba PAC.
Jiena di turtani ħafna u korreġejt diversi nies li jkunu għadhom jibdew fix-xandir, speċjalment fuq ix-xandir m'għandek qatt tnaqqas mid-dinjità u s-serjetà ta' kun jogħol.
Fatwa huwa żball grammatikali tgħidlu paċ.
Ukoll. Imma anke l-identità.
Kun jom Taljan, ara paċe.
U anke bil-Malti tista' tgħidha paċe, allura għaliex ma tgħidix. Ġifieri hija noqqas ta' rispett lejn l-identità ta' dik il-persuna li ġġor dak l-isem.
Ekku, ma miegħek, u jien dejjem nagħmluhom ċara l-istudenti.
Jiena xwieb u ma nħuġ gos min jgħidli xweri.
Ma
nħuġ gos to ġifieri kieku għax jiena għandi isem partikulari u dak jiġi rispett.
Naqblu fuq.
Għamilna tal-ima żgħira.
Meta mbagħad l-State of Sixth Form u bdejt nistudja għall-bied Taljan u gradwajt bħala għallim, bdejt naħseb fuq il-Masters. U meta bdejt naħseb fuq il-Masters kont sibt żewġ manoskritti ta' Francesco Corogna u Ieħor Koxxa, daw kienu Napletani.
U fejn sibthom daw?
Il-Biblioteka Nazzjonali l-Belt. Daw kienu Napletani, però li kienu għexu f'Malta u kienu kitbu xi drammi bil-Napletan, bil-Taljan.
Flima seklu għawnek.
Għedin nitkellmu fuq is-seklu 15. U jiena kont.
Da qabel kavalleri għaw.
Ekku, qabel kavalleri. U jiena kont traskrivejtom dawn iż-żewġ drammi, dik kienet it-teżi tal-masters tiegħi. U mbagħad meta bdejt naħseb għad-dottorat, qed nixtieq li nkompli fuq l-istess linja. U nistqar li x-xrara kien xieli li dottor Giovanni Bonello. Meta kien kiteb fil-gazzetta, qed nitkellem xi 20 senilu, jew 18 senilu, għax nessi li 11 sena ġibt id-dottorat, li kien kitef fuq il-gazzetta fuq The First Maltese Dictionary, li kien ta' Domenico Magri. U dan semma li kellu ħuh Carlo, illi kien kitef xi plays bit-Taljan li qegħdin manoskritti fil-Biblioteka Nazzjonali l-Belt. U jiena minn hemm ħadd l-ispunt bdejt infittex u narbel u għamilt studju sħiħ fuq Carlo Magri u bħalissa fil-fatt qiegħed anki nikteb ktieb fuq Carlo Magri ħajtu ħidmietu. Illi biħsib minn il-pubblika ħajek il-bambin rrit ikun les dan is-sajf li ġej. Naturalment, meta bdejt infittex fuq Carlo u għamilt ħafna riċerki, speċjalment l-Italja fuq Carlo, għax Carlo għamil żmien twil jgħix l-Italja.
Meta tajt l-Italja.
Iktar Ruma, però u dar ħafna. L-iktar ħaġa li affaxxinatni ġver qed nitkellmu fuq is-seklu 17 hawnhekk aħna. Meta il-mezzi ta' komunikazzjoni kienu dawk li kienu. Però sibt manoskritti tal-kummedji ta' Magri. Mhux Ruma biss, imma Firenze, sibt l-Ingilterra, sibt Franza, jiġifieri mxerdin kważi tista' tgħid ma' ħafna pajjiżi Ewropej.
U qed jikteb dejjem bit-Taljan.
Dawn huma żewġ kummieti li kitebu eħeb bit-Taljan. Fil-fatt l-ewwel dram tiegħu, La Reggia un Sogno, li kienet il-bażi tat-teżi tiegħi tad-dottorat, kienet l-ewwel dram jew kummedja li nkitbet minn Malti bit-Taljan li ġiet pubblikata. Fl-1672.
Triċin siru nafu xaħġa, issa li nafu inti minn inti iktar u l-interessi tijak fej wasluk, nsiru nafu xaħġa dwar il-familja Magri. Għanzi nafu nisimaw spessu li Magri u għaxi traduzzjoni ta' xi kunjom bikri iżjed arbi li kellu x'jaqsam ma' l-irqaq bħal Magro ġifieri u allura jista' jkun il kunjom għal semmietiku wkoll.
Ekku, ngħid dritt ma tħallx fil-kunjom.
Dr. Kassar li.
Ekku, ekku Mario Kassar li għamel studji kbar fuq dawn l-affarijiet. Però tajjeb ngħid li għal ħafna raġunijiet kif diġà semmejna kemm għax dak iż-żmien ma tantx kienu jinżammu records miktubin. Kemm minħabba li għadda ħafna snin gwer u ħafna dokumenti ntilfu. Sfortunatament, minkejja r-riċerka qawwija li għamilt, ftit sibt informazzjoni fuq il-ħajja tal-familja Magri.
Nafu minn fejn huma?
Nafu li missieru kien Luigi Magri u ommu kienet Susanna Casauro. Issa din Susanna Casauro dawn iż-żewġu fis-26 ta' April tal-1703 u Susanna Casauro, kif juri semgħu kunjom, kienet Taljana. U missiera kien avukat Taljan Ruman li kien jismu Ambrogio. U li kien jiex Ruma.
Kif il-taqaw kurjuza.
Kif il-taqaw, naf li kellon t-min t-tfall.
Daw iż-żewġu ftit qabel ġi Caravaggio, għaw biex niftiħu.
Ekku, ekku. Għaddaw mi ta' iż-żewġu jew joqogħdu Malta.
Zmin sabiħ da, nizgħu.
Issa, interessanti illi, min daw li t-min t-tfall li kellon, Fil-knisja ta' Porto Salvo l-Belt,
San Domingo,
San Domingo, hemm ċertifikat ta' twelit ta' sitta minn dawn it-tmien aħwa. Ta' Carlo u ta' Ħuh Giuseppe, iċ-ċertifikat mhux qiegħed hemm ta' twelit.
Seta' u kienu adottati li kienet ukoll drawwa milli jidher.
Jiena iktar milli adottati, it-teżi tiegħi u issa ngħidlek għalfejn saħħaħ ta' dal-aħħar, għax jien għadni għaddej bir-riċerka fuq dan. Probabbilment dawn twieldu l-Italja. Għax peress li jomhom kienet Taljana, il-probabilità li Carlo Ħuh twieldu l-Italja. Għalfejn qed ngħidlek, għax xi ftit ta' żmien ilu propju xi xarejn ilu, irnexxiel insib dokument antik tal-1700 Taljan.
Qegħdin nitkellmu fl-2014 l-ewwel darba li qed tgħidli biex nikkontestaw.
Fil-fatt din qas hi miktuba fit-teżi tiegħi din li qed ngħid issa. Sibt footnote dan huwa ktieb li jitkellem fuq drammaturgi u drammi Taljani fis-sena 1600-1700 u jissemma Carlo Magri, ma jissemmix Carlo Magri, għaġin interessanti, Carlo Magri għat ma kien jiffirma Carlo Magri, imma kien jiffirma Marco Largi.
Jaqlibom.
Jaqleb litri u kien jiffirma Marco Largi Malteze, mbagħad wara.
X'kien l-iskop ma skop reġ għad?
Le, ma nafx, però dak iż-żmien kienet drawa li jiffirmaw Blom Teblum jew lob ta' litri.
Anke biex jaħbu l-identità xi drabi għal xi kritika jew botti.
Carlo Magri kien juża wkoll Marco Argoli. Issa Argoli hija familja Taljana magħrufa ħafna fl-1700 li kienet toqgħod tal-Jakozzo. Tal-Jakozzo wara ħażar ħafna ħdejn Ruma, saqtejn il-bot minn Ruma. U f'din il-footnote li kont qed ngħid li sibt, hemm miktub illi Marco Largi, jiġifieri Carlo Magri, twieled tal-Jakozzo. Jiena ngħidlek id-dritt.
Għandek indikazzjoni.
Mort ukoll tal-Jakozzo dan is-sajf, però sfortunatament ma sibt xejn hemmhekk. Però qalu li li ħafna dokumenti kienu ntilfu fi żmien il-gwerra. Allura jista' jkun li Carlo Magri twieled tal-Jakozzo, però s'issa għadni ma qtajx qalbi, però s'issa għadni ma sibtx iċ-ċertifikat ta' twelid tiegħu.
Meta din semmu li forsi twilet hemm, għax forsi jommu l-Taljana marret twilet hemm, jew kienet għatta ċertu żmien hemmhekk, għax ir-raġel tagħha kien jiġejju sejjer Ruma u probabbli ntaqgħu Ruma jista' jkun jew taqgħu Malta ma nafux.
Jista' jkun.
Żgur li bil-baħar daw kienu jivvjaġġaw spiss u jgħaddu minn sqallija u jitilgħu jinżlu.
Ma kellhomx mod ieħor
il-bil. Appuntu, jiġifieri imma kien hawn passaġġi għaddejjin ħin kollu interessantissima l-istorja.
Niftakar ħana qegħdin nitkellmu fuq żmien dak li kien jiseħ il-Regno delle Due Sicilie.
Ukoll.
Meta Malta kienet part integrali minn Sqallija u Napli, li kien il-Regno delle Due Sicilie, allura il-kultura Maltija u diktaljana u l-ħajja kienet
prattikament waħda.
Waħda.
Għal dik li arti, kultura. U kien hawn il-kavalleri ukoll, dak iż-żmien. Allura kien hawn Jakors Guf dak il-bidu tas-seklu li kien jinkoraġixxi l-arti semmejna Caravaggio wkoll.
Ħafna ħafna artisti Taljan. Dak iż-żmien aħna qegħdin nitkellmu fuq żmien meta kienu qed isiru ħafna proġetti f'Malta. Malta kienet qed titrasforma ruha.
Dak l-akwadott ġvera wieħed minnhom.
Ekku, fil-fatt kemm fil-qasam politiku ekonomiku, għal Malta kien perjodu stabbli. U meta għandek perjodu stabbli politiku ekonomiku, allura bil-fors tiffjorixxi l-arti. Dan huwa xi ħaġa naturali.
Għandek flus biżejjed li tħares lejha.
U jekk inħarsu ftit lej l-istorja ta' pajjiżna, speċjalment l-istorja kulturali ta' kizmin, kienet simila ħafna għall-istorja tal-Italja tan-naħa t'isfel, kif semmejna diġà. Qegħdin nitkellmu fuq żmien, pereżempju, Giovan Battista Marino, Andrea Belvedere u Niccolò Amenta, daw kienu drammaturgi kbar napletani li żgur ħallew influenza fuq Carlo Magri.
Dik kont se ngħidilek l-ispirazzjoni ta' Carlo Magri.
Ekku.
Fil-familja veru li kellu Ħuh Domenico milli jidher ukoll ħaddem il-pinna.
Ekku.
Min fej ġabuha din l-influenza għaliex jista' jkun imissierhom ma kienx f'din il-linja diġà.
Le, missierhom kien avukat fil-fatt.
Ma kienx
fil-linja.
Ma kienx lettera.
Però tajjeb ngħidu jekk imorru ftit tat-tfulija ta' Carlo Magri, illi Carlo Magri beda l-edukazzjoni tiegħu fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti. Issa niftakru li l-Ġiżwiti.
L-Università Bikrija ta' Malta.
U barra minn hekk il-Ġiżwiti dejjem kellhom imħabba u daw importanza kbira lit-teatru. Fil-fatt it-teatru Ġiżwitiko f'dawn iż-żminijiet li qed nitkellmu kien biex ngħidlek wieħed mill-aqwa teatri li kien hawn mhux f'Malta imma fil-Mediterran kollu. Fil-fatt jiena xi erba' snin kont għamilt paper f'konferenza fuq il-teatru ġeżwitiku f'Malta u fil-Mediterran fl-1700. U tiskanta l-ammont kbir ta' drammi li nkidbu anki minn patriji ġeżwiti u li ġew rappreżentati, pereżempju, wieħed magħruf ħafna kien minn Palermo, Ortensio Scamacca, illi dak kiteb xi 30 dram. U kollha ġew rappreżentati imtellajn. Qegħdin nitkellmu fuq żmien meta l-karnival, il-festa tal-karnival kienet festa importanti ħafna. U li fija kienu jiġu rappreżentati wkoll drammi u rappreżentazzjonijiet teatrali.
Meta tgħid jiġu rappreżentati, jekk pereżempju Malta fir-riċerka tiegħek, Malta għajġ fejn kienu jittellgħu.
Issa dak iż-żmien it-teatru Malta kien m'għandniex, dak inbena fil-fatt 1721. Però kienu jsiru fl-alberġja tal-kavalliri. Fil-berex tal-kavalliri kienu jsiru dawn il-rappreżentazzjonijiet teatrali.
F'dan każ probabbli tal-Italja għax kienu bit-Taljan bħal-Franċiż. U tajjeb ngħidu
li ħafna drabi kienu jispiċċaw bil-gwaj ukoll għax niftakru li dak iż-żmien il-karnival kien skuża tajba biex min għandu xi ħaġa għalik jaqlaħħa dakinhar. Iċ-ċensura ma kienx bħal tal-lum. U ġieli kien hemm okkażjonijiet fejn il-Grandmastru kellu jwaqqaf ir-rappreżentazzjonijiet u jissospendi l-festi tal-karnival. Fil-fatt imbagħad kien hemm anki kwistjoni mal-Ġiżwiti stess minħabba dawn il-festi tal-karnival u fil-fatt nafu li kien hemm żmien meta l-Ġiżwiti tkeċċew addirittura minn Malta.
U nafu anki l-oġġezzjonijiet tal-Askaris li l-karnival issospendi.
Dak huwa diskorsi oħra li wieħed jista'.
Imma l-atmosfera neħduha, jiġifieri.
L-imħabba tat-teatru, Karlo, żgur kellu ħafna minn fejn joħodha.
Għax għandu edukazzjoni Ġiżwita.
Kien ant il-Ġiżwiti, kien qed jgħix fi żmien fejn it-teatru kien qed jiffjorixxi. Qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn, pereżempju, Palermo qed jinbena t-teatru, Napli qed jinbena t-teatru, kellna Spanja li kienet popolari ħafna t-teatru.
Għandek hawnhekk imbagħad Spanja la semmejt għandek il-Cervantes imbagħad kellu wkoll ħoss kbir.
Issa tajjeb ngħidu wkoll illi Carlo meta kien ġuvni mbagħad mar ikompli studji tiegħu Ruma. U hemmhekk ukoll Ruma kienet bennina tat-teatru. Ruma minn dejjem kienet magħrufa għan numru kbir ta' teatri u r-rappreżentazzjonijiet li jsiru żgur illi anki dan influwixxa fuq din l-imħabba ta' Carlo għat-teatru.
Aw tifhem ukoll ma semmija forsi japprezzawha għaliex xi kultant ma kienx jikteb bismu wkoll. Jekk daw il-botti u kontrobotti kienu jġibuha fl-imkwiet
l-awtur kien jibża. X'edna m'għadnijiex illi Carlo Magri sar qassis. U issa iktar quddiem nitkellmu anki fuq l-originalità tat-teatru ta' Carlo Magri, għax aħna veru li Carlo Magri kien influenzat minn ta' qablu, però Carlo Magri kien ukoll pionier ċertu oqsma. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu qabel il-kommedja dell-arte. U ċertu nozzjonijiet li daħħal Carlo, pereżempju, kien l-ewwel wieħed jew minn tal-bidu li beda three-act play. Jiġifieri li kien pionier, kien verament avantgard kif ngħidu.
Hija ħasra li ma tantx nafu fuq u ngrazzjaw lilek għar-riċerka li għamilt u l-ktieb li se toħroġ għaliex sa fejn ma nafx rid insaqsiha lilek. Malta, id-drammi tiegħu ħlif fi żmienu ma jidhirx li ttellgħu ħafna.
Le u għandi mill-dak aħna sejħu didaskalije noti li d-drammaturku jikteb biex l-atturi jkunu jafu x'ridu jagħmlu. Mill-didaskalija hija ovvja li kitibhom biex jiġu rappreżentati.
Ġifieri kellu moħħu fil-palk.
Jekk ġewx rappreżentati jew le,
qatt
ma sibt provi li daw xi darba ġew rappreżentati.
Imma minn żmienu eżatt, minn żmienu sallu ja ngħidu Malta fis-seklu 19-20 mbagħad ukoll it-teatru beda jieħu ċertu linja. Ma sabuhomx id-drammi tiegħu milli jidher jew ħadd ma.
Sa fejn le.
Għat irridu ntellgħu id-drammi tiegħu. Hija promessa oħra li rridu nagħmlu.
Huma drammi interessanti ħafna, jiġifieri.
Issa naslu għaliha wkoll.
Issa
tgħidilna li sar saċerdot.
Meta mar l-Italja fil-fatt huwa ġie konsagrat qassis u nħater protonotarju apostoliko.
Flimma żminijiet hawn qegħdin forsi kellu 20.
Ekku, meta kien għadu pjuttost żagħżugħ, meta kellu forsi 20 sena. X'inhu protonotarju apostoliko? Din kienet karika ta' prestiġu kbira fil-Kurja Rumana. Biżejjed ngħidu illi bniedem li kellu din il-karika kien Rodrigo Borgia. Dawn kienu grupp ta' seba' min nies, seba' qassisin, illi kienu in-nutara tal-Papa.
U tal-Istat Pontificju.
Tal-Papa u tal-Istat Pontificju. U daw kienu jiffurmaw il-kulleġġ tan-nutara tal-Istat Pontificju. U fost ix-xogħol li kienu jagħmlu daw kienu jiktbu l-atti u d-dokumenti l-aktar importanti. bħal per eżempju xi dogma li tħabbar il-Knisja. Jew inkella il-kanonizzazzjonijiet, l-inkoronazzjonijiet. Kienu jħabbru l-mewt tal-Papa, kienu wkoll responsabbli mill-ftuħ u l-eluq tal-konklavi u kienu wkoll jintarfu mill-mod kif jilbsu. Fi dawk kienu jilbsu b'mod differenti mill-qassisin l-oħrajn.
Wara kemm ikkontribwew lill-arkivi tal-Vatikan.
Fil-fatt
fiċċuha bil-lum biex ngħidu.
Ikolli nistqar illi
ikollok tmur.
Ipprovajt xi darbtejn nagħmel riċerki hemmhekk, però għal xi raġunijiet ma rnexxilix. Però għadha f'moħħi li mmur hemmhekk ħalli nsib iktar informazzjoni fuq dak iż-żmien.
Għalkemm daw ma nafx kienu xi jiffirmaw biżimhom jew kienu
anonimi. Ekku.
Trid tara wkoll. Imma aħna nawgurawlek li jekk tmur l-arkivi tal-Vatikan tintaqa' ma' xi ħaġa ta' Carlo Magri wkoll.
Nisperaw.
Bil-qala u l-moqdif, illum Dr. Mario Pace itilaqana ma' Carlo Magri, saċerdot importanti fil-ħidma tal-Vatikan, fl-istess ħin drammaturgu. Komplu isimaw bil-qala u l-moqdif.
Wara nħatar ukoll u din interessanti ħafna, primo kustode tal-Biblioteka Alessandrina. Issa l-Biblioteka Alessandrina hija l-Imelnet Alessandrina x'kien waqqaf għall-Papa Alessandru. U din kienet il-biblioteka għadha sal-lum, jiġri jekk wieħed imur l-Università La Sapienza ta' Ruma, li hija waħda mill-iktar universitajiet prestiġjużi, għadha l-librerija uffiċjali tal-La Sapienza.
Magħrufa hekk.
Il-Biblioteka Alessandrina fil-fatt jisimha. Li kienet imwaqfa minn Papa Alessandru VII.
Li inzerta għandu rabta ma' Malta u koll għaliex da wara kollox kien Fabio Chigi li kien inkwizitur għaw Malta bejn l-1634 u l-1639 li jumbat laħaq Alessandru VII u għalhekk hawnhekk għandna rabta oħra bejn Carlo Magri u dana l-inkwizitur li jumbat laħaq Papa u ma niskantawx għalhekk li huwa ġi maħtur minn dan il-Papa biex imexxi din il-librerija l-Alessandrina għaliex kien jafu forsi qabel Malta wkoll. Min jaf.
Din il-biblioteka Alessandrina imbniet proprju dak iż-żmien li qed nitkellmu aħna. U ġiet iddiżenjata mill-perit Francesco Borromini, li kien perit magħruf immens, mhux Ruma biss imma
l-Italja kollha.
L-Italja kollha fl-Ewropa wkoll. U tlestiet fl-1660. U fetet il-bibin tagħha fl-1670. Jiġri Carlo Magri hawnhekk kien beda jikber, mhux ħażin. Fil-fatt, fl-1667 qabel fetħet l-istess Papa Alessandru i-publika dik li tissejjaħ il-bolla, jiġri digrit, li fija kien hemm stipulat kif għandha titmexxa din il-biblioteka. U fost affarijiet oħra, jiena fil-fatt għandi kopja ta' din il-bolla, fejn fost affarijiet oħra hemm miktub illi iridu jitħallsu 10 skudi fix-xahar lill-qassis li jħossib il-biblioteka u li dan għandu jissejjaħ primo kustode. Fil-waqt li għandu kollu jgħinu lis-sekondo kustode. L-istess Papa fl-istess bolla jinnomina huwa stess lil Carlo Magri. Jiġifieri dan kien ħabib personali ta' Carlo Magri. Jiġifieri hawnhekk naraw il-portata ta' dan ir-raġel. Kemm kien
mal-elit.
Ekku.
Kemm dam saċerdot fil-fatt?
Le, għax id-data meta laħaq saċerdot qatt ma rnexxi l-insiba, però baqa' sa mewtu.
Baqa' dejjem saċerdot.
U interessanti li fil-bolla l-istess Papa jinnomina huwa stess lil Carlo Magri u jikteb qassis Malti. Jiġri jispeċifika li huwa qassis Malti.
Kien kburi bl-oriġini tiegħu.
Barra minn hekk bħala primo kustode, Carlo Magri ingħata wkoll post fejn joqgħod fil-bini tal-Università stess, La Sapienza, Interessanti li l-Papa jiddeskrivi lil Carlo Magri bil-kelma eruditissimo. Eruditissimo jifiri ta' skola kbira, bniedem intelligenti ħafna. U din hija unur nitkellmu fl-1600 li kollok bniedem Malti ta' din l-istazzja ngħidu.
Sgu aħna ferħanin illum Monsinjur Xwieraq li huwa qrib il-Papa u ġvera qasseb wara. Da li kellu f'dak iż-żminijiet diġà meta kien hemm kompetizzjoni ħarxa nimmaġina.
U llum forsi aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea u kulħadd jaf bina Malta, għalkemm dak iż-żmien konna parti mir-Regjun Siċilja, però qegħdin nitkellmu fuq.
U l-assedju kien għadda u allura kien hawn laqgħa fama wkoll tal-kavallieri.
Issa interessanti wkoll x'kien ix-xogħol ta' Carlo Magri bħala primo kustode. Għad dawn kollha msemmin f'din il-bolla. Pratikament kellu seba' xogħlijiet x'jagħmel. F'din il-karika, l-ewwel net kellu jqaddes fil-Kappella tas-Sapjenza fil-ġranet li fihom tkun miftuħa l-università.
Isu ċeplin tal-università.
Isu ċeplin ukoll. Jieħu ħsieb ħares l-għamara il-vestiti tal-Kappella. Firri kien responsabbli anke mill-Kappella. Jirċievi l-kotba kollha biex jiġu inventarjati u poġġuti fil-biblioteka. Jagħti rendikont tal-kotba ġodda tal-biblioteka lill-kulleġġ tal-Avukati Konċistorjali. Kellu l-fakultà jqabbad li xaħad biex inadda fil-biblioteka, interessanti fil-bolla jgħid u t-twieqi tagħha, ma nafx għalli ma raġuni, però jispeċifika.
Kienu jitraskurawhom qabel probabbli.
Jew kellha ħafna twieqi kbar.
Ukoll.
U kien jidħol id-dawn minnhom forsi.
Ma da faktotu ma hu jiġifieri.
Tutto fine. Ekku, one man show pratikament kien. F'każ ta' elezzjoni jew ħatra tas-sekondo kustode, dan ried ikollu l-approvazzjoni u l-konsens tiegħu. Jiġifieri wara li jinħatar is-sekondo kustode, rrid l-approvazzjoni ta' Carlo Magri biex jieħu l-karika u jieħu ħsieb id-daily running tal-biblioteka biex xogħol kollu li ġib magħha. Carlo Magri dan bħala primo kustode 15-il sena sħaħ sal-1682. Jiġifieri sakemm reġa' ġie lura Malta. U ġie Malta meta nħatar arċipriet. Qabel nitkellmu fuq meta ġie Malta, però interessanti ngħidu li sa dan it-tant Carlo Magri baqa' jistudja. Tantu hekk illi l-ewwel sar dottore in sagra teoloġija. Mbagħad sar ukoll avukat ċivili, jiġifieri dak li nsejħulu jutrokjo jure. Avukat kemm kanoniku u kemm ċivili.
Jiġifieri da barra l-ħin kollu, iddedikat l-università, l-librerija.
Protonotarju apostoliku.
Unutar apostoliku.
L-ħin illi studja.
Baqa xorta dej.
Ekku. Ħaniġu għal meta ġilura Malta, għalfejn ġilura Malta.
Dak kellu moħħ kwadru, meta tpoġġieh f'dak il-perjodu, perjodu kompetittiv, anke kif qed tgħid inti.
Qed nitkellmu fuq l-età barokka,
u mhux qed nitkellmu fuq il-kultura f'Malta biss, issa qed nitkellmu Ruma wkoll. Da imbotta ruħu sewwa, issa jew għax kien jaf jindies u kellu kuntatti. Imma għax kellu moħħu tajjeb.
Fil-fatt xi kitbit li sibt fuq Carlo Magri, emmin jiddeskrivih bħala bniedem intelligenti ħafna u ġenwin. U emmin jiddeskrivih bħala makak ħafna.
Jaf minn fejn għandu jgħaddi.
Għaliex
ma tistax ikun dak iż-żmien meta kollox kien jitmexxa bil-ħbib tal-ħbib.
Ekku.
Bl-sponsors ta' min jistudja, min jagħmel l-arti, da qed nitkellmu fi żminijiet ta' kummissjonijiet kbar mill-Vatikan li Malti. Mingħajr rabtiet nobbli antikissimi ġol Italja biex ngħidu hekk sewwa kien qed daqshekk qrib u responsabbli.
Din tidher ċara ħafna anki fil-perjodu li da marċipriet iċ-ċittadella Għawdex.
Mela da issa jiġi Malta.
Kif ngħidu bil-Malti ġab il-boċċa qrib il-lik. Baqa' baqa' sakemm is-sitwazzjoni ġaba kif rieda hu.
U x'rietu li jkun arċipriet biex jirtira fil-kwiet
ħanajdu. Niftakru issa
s'issa qed jikber.
Ħanimxu pass però. Għax iridu niftakru li dak iż-żmien li tkun arċipriet kienet ukoll tfisser li ta' flus.
Tħul ta' renti.
U meta Carlo Magri fl-aħħar ftit ta' meta kien arċipriet induna li ħajn oslu introjtu, ra kif għamel biex dak l-introjtu jerġa' iżid.
Daħlu minn x'imkien ieħor. Din l-idea ta' jiena nħobb ngħidha di u naħseb se nibqa' ngħidha ħafna. Għax anke mir-riċerki tiegħi minn bnadi oħra skoprejta wkoll fis-seklu 18 pereżempju u qabli ħafna oħrajn.
ovvjament jiġi f'moħħi hawnhekk il-professur Ċappara, Franz Ċappara li għamel ħafna studju fuqek ukoll u għandu ktieb dalwaqt ħieres fuq dak il-perjodu wkoll. Imma tajjeb li wieħed jgħid li l-flus kienu. Niddeq ngħid il-kelma valur jiena, ma għalhekk ma niskantax li llum moħħna fil-flus aħna.
Ekku, jien naħseb l-idejja hemmhekk.
Kellna tradizzjoni morru lur 400 sena li l-Knisja stess li kellha ċerta potenza u influenza u Malta kienet moħħha fil-flus. Jiġifieri kulħadd ħabber rasu kif ikollu dawk il-flus taħt rasu kif ngħidu biex anke speċjalment meta jibda jikber jibqa' jgħix il-kumtita li kien imdorri biha. Jiġifieri da eżempju ieħor.
Fil-fatt Karlo Magri ġi lura minn Ruma fl-1682. Issa Karlo Magri miet fl-1693. Jiġifieri fl-aħħar 13-il sena ta' ħajtu biex ngħidlek.
Jiġifieri ġie meta għalaq is-60 ħa ngħidu hekk.
U ġie bħala arċipriet tal-Matriċi ta' Għawdex.
Kienet
l-unika parroċċa ta' Għawdex il-Matriċi. Irridu niftakru dan kien żmien fejn Għawdex ukoll kien għaddej minn tibdil kbir. Biżejjed insemmu pereżempju kif il-popolazzjonijiet tal-irħula kienu qegħdin jikbru. Beda jinħass il-bżonn li jkun hemm aktar parroċċi imxerdin ma' Għawdex barra dik tal-Matriċi. In-nies riedet tmur iċ-ċittadella kull nhar ta' ħadd biex tisma' quddies. Niftakru li ċ-ċittadella dak iż-żmien billej kienet tingħalaq. Allura jekk għandek każ urġenti ta' mart jew mewt, m'għandek ċans taqreb lejn il-parroċċa. U n-numru ta' assisin Għawdex kien żgħar ħafna. U kważi kollha kienu joqogħdu rabat. Jiġifieri fil-kumplament ta' gżira u ċija. Ma kienx hemm assessin, għax kollha kienu miġburin.
Il-fedili ta' barra l-ħitan ta' ċittadella kienu kważi abbandonati billej żgur.
Allura x'għamel Karlo Magri malli wasal Għawdex. Dan niftakru li Karlo Magri ġi wara li kien ilu żmien twil Ruma. U l-sul dan iż-żmien kien iktar dedikat fix-xogħlijiet teoriċi u letterarji milli fil-kura pastorali. Għax niftakru li Karlo Magri, anke minn dak li għadna kif għedna, ma tantx kien naħseb jagħmilha ta' kura pastorali imma kien
jħossib iktar
u iktar xogħol ta' kidba. Allura meta Karlo Magri ġi Malta Għawdex kellu jħabba twiċċu ma' daw il-problemi.
U mal-piki tas-saċerdoti mdawri miegħu għax dak imbarrani fuqhom ġej mill-Vatikan Malti mhux Għawdex u ġi minn fuq biex jikkontrollaw.
Issa barra minn hekk ridu niftakru li hu kien bniedem anzjan u li kellu problemi kbira ta' saħħa. Fil-fatt, skont xi dokumenti u dana ipprovat ukoll għax l-aħħar kidba tiegħu li kien Zibaldone u se jaħlu ma tistax taqraħ għax kien qed jitlef fid-dawl tajneh. Allura l-mod kif kidbu indeċifrabbli. Hemm kopja tiegħu fil-Biblioteka Nazzjonali l-Belt jien ipprovajt naqraħ però ittri fuq xurxin u ma tifhemx.
Ma kienx qed jara, ma kien għadu bil-forza bis-saħħa li jrid jikteb.
Jiena mill-ideja li ħadd tiegħu mill-ftit li stajt naqbad l-imma kien qisu forma ta' djarju ta' avvenimenti li kienu qed iseħħu. Però sfortunatament ma tantx tista' taqra.
Anke naħseb Mario tieħu l-impressjoni jiena ħodax niltaqa' ma' ħafna bħalek skulari li jgħiduli daw ir-rakkonti li n-nies dak iż-żmien u speċjalment fl-epoka tal-kavalleri meta kif qed Turina sew tajjeb il-kultura kienet għall-inqas fost l-elit kienet xi ħaġa li kulħadd gburi biha u jiġġieled għaliha. Mingħajr ma trid kien isu kulħadd moħħu fil-posterità. Li inti tikteb x'għamilt, issek trid tgħid lil kulħadd fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajk int min kont x'kontribut tajt kien qed jaħseb fik qabel biex ngħidu hekk fi żmien u kien ġieqed jaħseb fik.
Qed jaħseb fina
li ħadd tagħmel riċerka.
Barra minn hekk kollox manuskritt, li ma jridux ninsew. Illi daw id-dokumenti kollha huma miktubin bl-idejn.
Mhux tastieri.
Mhux bħallu mit-tajpjati puliti. Allura jekk ħasbal jingassa, jekk ħarġitlu l-linka mir-rixa għandek nofs page.
Teba
sew dan ma tista' tara xejn x'kien hemm taħta. Jiġifieri hemm dawn id-diffikultajiet kollha.
Imma kienu qishom konxi. Din kultura probabbli kienet toħroġ minn Ruma, probabbli, manka l-kavalleri nisibuhom fitti jikbu kollox.
Jiġifieri
kien hemm il-moħħ tal-posterità.
Kien hawn min bħala professjoni kellu propju din.
Kien jittraskrivi,
jittraskrivi, għax fil-fatt.
Kien impjeg.
Jiena.
Flok stamperija, ħa niftehmu.
Ekku, fil-fatt jiena sibt naħseb xi 10 edizzjonijiet ta' din il-play ta' Magri, biblioteki barra minn Malta, u kollha jkollhom xi differenzi żgħar, għax min ikun ittraskrivihom. Ikun jewżit xi ħaġa,
jew
xi ħaġa. Issa mela, dan kollu beda joħloq ħafna tgergir fost il-poplu Għawċin, għax l-Għawċin bdew jippretendu li mill-arċibit jieħdu ċertu servizzi u minħabba daw ir-raġunijiet qed insemmu
mill-lider
ma kienx qed joħodhom. U ftit wara l-wasla ta' Karlo Magri inzertat kien hawn vista pastorali mill-isqof David e Kokko Palmeri. U dan induna li kien hemm ħafna problemi serji f'Għawdex. Fost dawn pereżempju induna dan l-isqof illi il-pożizzjonijiet ta' leħta flus huma kollha f'idejn il-Maltin.
Ma joġobhomx barrani fuqhom.
Ekku. Pereżempju wkoll l-istess isqof Kokko Palmieri ta' parir lil Magri illi titwaqqaf parroċċa oħra, il-parrozza ta' San Giorgio. Diġà kienu jeżistu l-knisa ta' San Giorgio u l-matriċi.
Ma kienx parroċċa.
Ma kienx daqshekk b'saħħitha bħala parroċċa. U Kokko Palmieri issuġġerixxa illi ikun hemm tal-katedral il-matriċi, ikun hemm San Giorgio u ikun hemm oħra, parroċċa oħra. Naturalment.
Kollha qrib ir-rabad daw.
Naturalment din ma ħax pjaċir biha Karlo Magri.
Għax qed naqqaslu s-saħħa.
Jiġifieri l-introjtu jaqa' San Bejt tlieta ma jibqax. Allura x'għamel Karlo Magri? Karlo Magri beda jħaddem moħħu jara sħaj kombina. U soluzzjoni temporanja kienet illi innomina lill-Padri Eugenio Azzopardi bħala kappellan tal-matriċi li kien responsabbli wkoll miż-żoni u l-irħula tal-madwar. Pereżempju n-Nadur, ix-Xara, San-Nad, Żebbuġ. Mentri Karlu jibqa' arċipriet fiċ-ċittadella li kienet ta' iktar valur. Però dan x'fisser? Fisser li Karlo Magri kellu jaqsam l-leħ finanzjarju ma' dan Eugenio Azzopardi.
Tajjeb ngħidu li l-leħ finanzjarju apparti li setgħu kienu jinvestu wkoll, għax dak iż-żmien is-saċerdoti kienu fil-negozju ħafna. Imma mill-banda l-oħra ta' min jgħidu wkoll li kien hemm ħafna renti. Li huma jieħdu malli jilħqu arċipreti, kappillani, u allura kien hawn ġirja sieħa u Malta min jilħaq f'daw il-postijiet. Biex is-saċerdoti li ma jkollhomx dawn biċċa kbira kienu jibqgħu f'qar imqablin ma' daw.
Biex nagħtik eżempju kemm spietlu Karlo Magri din, kellu jagħti 60 skut fis-sena lil dan il-qassis.
Mid-dħul
tal-matriċi. Barra minn hekk kellu anki jipprovdilu żiemel li bih ikun jista' jaqdid mirijiet tiegħu pastorali fl-irħula tal-madwar.
Isu xtralu karozza l-ħin.
Ekku, dak iż-żmien. Naturalment din is-sitwazzjoni ma tant seta' tiddum. U s-sena ta' wara, Karlo Magri tal-kunsens tiegħu biex jinbnew parroċċi ġodda bil-bot mill-matriċi. Bil-patt però illi ikun hemm ċertu kondizzjonijiet li jiġu rispettati. U dan, pereżempju, mpona illi kull sena dawn il-parroċċi l-ġodda fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija iridu joffru xema ta' libra lill-Knisja
Matriċi.
L-arċipriet u s-suċċessuri tiegħu jista' jmur fil-knejjes parrokjali fejn iritu u imexxi l-purċissjonijiet u l-festiju. Jiġri
serraħ
illi l-introjtu ra kif għamel biex ma jonqoslux.
Fl-istess ħin qed jitlob lealtà assoluta leħ minn dawk kollha li qed jaħtaru għax da wkoll wieħed jifhimha li jekk jaħtreku jkollok ċerta lealtà u obbligu leħ. Jiġifieri kien qed joħloq renju żgħir insomma. Bil-qalaw il-moqdif illum Dr. Mario Pace qed ilaqgħana ma' Karlo Magri. Saċerdot importanti fil-ħidma tal-Vatikan fl-istess ħin drammaturgu. Komplu jisimaw bil-qalaw il-moqdif.
Issa hawnhekk hawn min jgħid li kienet ovvja li Karlo Magri ma tantx kien għal qalbu l-kura pastorali tan-nies. Paolo Mizzi pereżempju jgħid illi f'dan il-perjodu il-belt tar-Raba ta' Għawdex kienet bdiet issir diġà ċentru kummerċjali u amministrattiv f'Għawdex. Allura l-Knisa ta' San Giorgio, peress li qiegħda proprju fiċ-ċentru tar-Rabat ta' kiż-żmien għall-inqas,
barra ċittadella.
Kienet ħafna iktar infittxija mill-matriċi. U allura Karlo Magri beda jaħseb li jaqadhom jerġa. Issa da diġa kien hemm attentat ieħor qabel Magri li jaqduhom daw iż-żewġ knejjes li ma kienx irnexxa. Però magri peress li kellu anki ħafna ħbieb fil-Vatikan u fis-Santa Sede kif rajna qabel.
Kellu rrieħ fil-
Era kif għamel u ġab il-permess biex jaqadhom.
X'sena qed nitkellmu għaw dejjem wara l-1682.
Ekku f'xi l-1685 naħseb.
Ġifieri hemmhekk hemm attentat ċar li jingħaqdu l-parroċċi u kellu rrieħ fil-qalam il-Vatikan biex dan iseħħ.
Il-kappellan ta' San George li kien ċertu Paolo Lamagna ma ridx illi ssir din l-Unjoni. Però x'għamel da Paolo Lamagna kien minn naraf minn Bormla laqas mill-Birgu.
Malti ieħor.
Malti ieħor. X'għamel probabbli Carlo Magri, irranġa mal-Vatikan biex il- Paolo Lamagna jibatuħ kappellan f'pajjiżu
Malta
li hu xtaq dejjem jispiċċa
kicked upstairs issa.
Ekku, biex hu ikollu t-triq imwittija biex ikun jista' jagħmel dak li xtaq jagħmel. Fil-fatt, ftit wara
irnexxielu. Għadhom imma jekk fl-aħħar mill-aħħar il-matriċi ta' Santa Marija u San Giorgi naqdux kif xtaq.
Fil-fatt ingħaqdu fit-28 ta' April tal-1688. U fl-istess min twaqfu erba parroċċi oħra ġewwa Għawdex, illi kienu in-Nadur il-Qala l-Imġarr u Żebbuġ. Din l-Unjoni ma tantx damet. Għax fil-fatt ħafna studjużi ta' kizmin jgħidu li żgur ma saritx minħabba raġunijiet reliġjużi, raġunijiet
ekonomiċi u strateġiċi ta' poter ukoll.
Però tajjeb ngħidu illi s-Sagra Romana Rota spjegata din l-Unjoni jekk naqrawha, la Chiesa di San Giorgio viene assoġġettata, è vero, alla Chiesa Collegiata dell'Arcipespiterato di essa, ma però non viene soppressa, ma deve rimanere nello stato di parrocchialità, cosicché nonostante la sua soggezione, nella stessa come fin qui si devono amministrare i sacramenti, vi si devono procurare del popolo le altre funzioni parrocchiali. Ifri al-kem saru parroccia wahda, però San Giorgio ċorta baqat taqdi l-funzjonijiet tagħha bħala parroċċa.
Taħt il-matriċi,
ecco, imma
xorta parroċċa. U bekk ikkuntentaw il-kulħadd.
U tajjeb ngħidu li din l-Unjoni baqgħet isseħħ sal-1955.
Fi żminna.
Eżgu. Meta s-Sagra Kongregazzjoni tal-Konċilju approvat it-talba tal-Isqof ta' Għawdex Giuseppe Pace u qasmithom reġgħet.
Issaparawhom fl-1955. Hawnhekk interessanti għax issa qed nitkellmu fi żmien l-Ingliżi, nafu kemm l-Ingliżi kellhom komunika komda mal-Vatikan fl-affarijiet ekklesjastiċi ta' Malta, speċjalment fl-appuntamenti ta' isqfijiet, u fl-1955 kien għad hemm xi influenzi x'imkien Gonzi kien Malta u ġifiera dak iż-żmien tal-1955 kien Arċisqof ta' Malta u allura probabbli sar ukoll b'ftehim. Probabbli kien ħafna komunikazzjoni li wieħed jarbila biex jara kif seħħed mill-ġdid dis-separazzjoni.
Satan it-tant, Carlo Magri reġa' prova jmur Ruma.
Id-dejja.
Għax ta' illi jerġa' jmur Ruma. U laħa għamel anki t-testment u firmaħ Carlo de Macris, rġajna hawnhekk bdilna l-kun jom.
Latinizzaha hawnhekk isu.
Ekku, u minn dan it-testment li fil-fatt kien sabu Giovanni Bonello dan it-testment, jirriżulta li Magri kien proprjetarju ta' żewġ appartamenti. Wieħed il-belt fejn illum hemm il-konvent tal-Patri d'Agostinjani. U iħor Ruma, fil-lokalità li kienet imsejħa dei Monti, l-ewwel appartament dak ta' Malta, Carlo ħallih lil-ħuħ, Giuseppe. L-imbagħad wara l-mewt ta' ħuħ, dan l-appartament kellu jgħaddi għand in-nepputijiet, għand it-tfal ta' ħutu.
Baqa' fil-familja.
Ekku. L-appartament ieħor ta' Ruma ġie konvertit minn Magri fondazzjoni għal studenti Maltin li kienu jmorru dak iż-żmien jistudjaw Ruma. Jiġri naraw ukoll sens altruista ta' dan il-bniedem u kemm kienu ħobb l-istudju.
U hemm nieqfu għallum f'dik l-intervista interessanti, kurjuża, forsi għal ħafna waslet informazzjoni ġdida, friska u li min jaf. Għad nistaw forsi nirrestawraw il-fama tiegħu b'xi mod jew ieħor billi naraw dawn ix-xogħlijiet li kiteb fuq il-palk tagħna fl-insien Malti. Qabel ma nagħlaq jiena li nosserva aspetti kulturali ta' pajjiżna ħadd gost dan l-aħħar inżur fil-German Multi Circle għal-Belt Valletta il-restawr ta' dawk il-kmamar sbieħ taħt l-art li huma il-restawraw tantajjeb dan l-aħħar. Bl-iskuża ta' dan il-ftuħ hemm ukoll wirja permanenti ta' assoċjazzjonijiet bejn Malta u l-Ġermanja u għalhekk min ikun il-Belt kun jista' jidħol jarhom mingħajr ħlas ovvjament irid jidħol ġol-bar tal-istess German Multi Circle u fuq il-lemin tieħu il-garikor għal dina il-kantina restaurata tajjeb ferm. Nagħtuhom proset u fl-istess ħin jalla mill-Belt Valletta nibqgħu dejjem nakkwistaw partijiet ġodda li qabel ma konniex nistgħu nidħlu fihom. Sakemm nerġgħu nitgħu ġimgħa d-dieħla fejn issuktaw it-taħdita tagħna fuq Carlo Magri ma' Dr. Mario Pace, minnaħa tiegħi Charles Xwireb insemmikom.